GPN Radantlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Söwda ykdysady hyzmatdaşyk boýunça birlikde Türkmenözbek topar 16-njy ýylda Daşkentde duruşup ödara gatnaşyk göretmegiň ugurlaryny massaga detdi. Bu aralykda pasportyny Türkmenistanyň wizasy bolan bir Özbegistany Zenan Şawat awtoýol gödäwçilik geçiriş nokadyndan Türkmenistana goý berilmedi. Finçler Türkmen we Özbek halklarynyň arasynda ödara gelim gidimi ýeňilleşdirmegiň, wiza düzgünlerini aradan aýyrmagyň ýa-da aňsatlaşdyrmagyň ähmiýetini üntüp çekýärler. Biznes Türkmenistan neşrine görä Türkmen we Özbek resmileri söwda ykdysady hyzmatdaşygyny hem de Senagat ulgamynak ödara hereketleri giňeltmegin, energetika, ulag we üsaşyr daşymak ugurlary boýunça iki taraplyň gatnaşyklary putolandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Uwamy we suw hojalygy hutusan sewitin suw serişdelerini ulanmak ulgamynak hyzmatdaşlyk bilen bagly pikirleri alyşdylar. Türkmenistanyň kronikasy neşrine görä Özbegistanyň Buhara vilayatynyň ýaşaýjy bolan we Türkmenistanyň Daşawd vilayatyna ýaşaýan dogon garandaşlaryna ziýarete barýan bir Özbegistanly Zenan 10-njy iýulda türkmen häkimetleri tarapynyň ýurda goýberilmedi. Türkmen migrasiýasy onuň pasportynyň galp bolanyny öňe sürüpdir. Ýöne ol Zenany Daşkentde ýerleşen türkmen konsulluğu tarapynyň Türkmenistanyň wizasy berilipdir. Mehman gödäwçilik geçiriş nokudynaky milli howpsuzlyk işgär tarapynyň hem soragy çekilipdir. Onuň goşlary Türkmen gümrükçüler tarapından hem berk bağlanıptır. Yönü ahir sonu bari bir Özbekistanlı mihman Türkmenistan'a goyberilmendir. Migrasiya, mahama ve gümrük kulluklori bu yağdayın sebebini aydınlaştırmayarlar. İki yurdun arasına rayetlerin ödara siyahatı bilen bağlı pəskelçilikler enşeme ilveri devam ediyar. Bu yağdayı bilen bağlı medya xabarları hem köpeliyar. Bradın may ayını Türkmen yukulağı sürücüleri farap geçeligisinden Özbekistan'a goyberilmedi. Bu yağdayın hem anık sebepleri aydınlaştırılmadı. Sinçler iki yurdun arasına gelim gidimi yenletmegin dul değişir gonuşların ikisine de bəhvit getirecektiğini aydiyarlar.
Türkmenistan ve Özbekistan iki yurdun arasında sögda ve siyahatçılık kızmattaşlığını bundan nevelak östürmek için ilkinci növattı arayatların ödarı gelim güdümünü yenilleştirmeli, vize meselelerini çözmeli.
Deyip iki yurdun arasına siyasi, iktisadi ve medeni gatnaşıkları yakinin izleyen Türkmen sinçi saydiyar. Löwa planetinin Türkmenabat şehrinden olan bir yerli telekeç hem iki yurdun halklarının arasına piyatkelçiliksiz gelim gidimin ehmiyetini nıltayar.
İki yurdun arasında yengilleştirilen vize düzgünü ya da hiç olmasa 15-30 günlük vizasız siyahat düzgünü girdilmese hiç ili real hizmettaşlık bulmayar.
Deyip Türkmenabatlı telekeç aydiyar. Onun sözlerine göre iki dul değişir komşunun arasına vize almak için adamlar bir aydan 3 Şayetçinli qarışmalı bolýarlar. Viza ýüz tutulmagynyň öňürti bir näçe aýlap çaýkylyga we beýleki resmi namalara qarışmalı bolýarlar.
Bu viza meseleleriniň ýeňilleşdirilmegi bir akla sygmajak zat däl ahirin. Iki oldan gardaş halklarymyzyň we ýurtlarynyň arasynda şeýle bir viza düzgüni saklanyp galýar.
Diýip Türkmenabatly tereke çaýnýar. Özbegistanyň hususany Buhara vilayatynyň Alat Karaköl etraplaryna hem de Kaşgadaryýa vilayatynyň Müwerek Nişan etraplaryna şeýle-de Xarezm vilayatyna etnik türkmenler howçun bolup ýaşaýar. Türkmenistanlı etnik özbekler esasan Lvov we Daşawd vilayatlarına yaşayarlar.
Menin kärhanamda işleyen Dänewli, Çärjewli, Farapli etnik özbek ildeşlerimizin ençeme yakın garındaşları Özbekistan'ın Alat, Karaköl, Hazar Asp ve Karaul Bazar yali etraplarında yaşayarlar.
Deyip Türkmenabatlı telekeç aýtdy.
Hiç olmasa vizalar yeňilleşdirilmeli we iki ýurdun arasında awtobus otly we uçar gatnawlary dikeldilmeli.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Özbegistana gatnaýan Türkmenistanly ýüklek sürücüleri soňky aýlarda Özbegistanyň özlerine garşy berk viza siýasatyny, viza bökdünşüni saklap galýanyny aýdýarlar.
Soňky 2 aýyň dowamında Özbegistan tarapy bize Türkmenistan tarapyna dilsiz şekilde ultimatum sertini koydu. Ya Türkmen hakimiyetleri Özbek sürücülerine viza vermegini yengilleştirir, ya da Özbekistan hem Türkmen rayetleri üçin öz vizalarını vermegi giciktirir diyen yali ahengde sert koydu deyip düşünyarın.
Deyip 35 yaşlı maralı bir sürücüler. Bar bolan maglumatlara görä Özbegistanyň diňe bir ýüklek sürücülerini degişli wizalary almakda däleýsem, siýahatçylyk insanperwer wizalaryny almakda hem päsgelçilikler we bökdönüşlükler göze ilýär. Marly sürücüleriň ançyna görä Özbek tarapynyň wiza päsgelçilikleri türkmen tarapyny hem oýlandyryp başlanyp çalym edýär.
Sürücüleriň arasynda Arkadağ Mirziyoyev bilen viza meselesini çözýär. Tiz wagtda özbek wizalaryny tizrak alyp bilersiňiz diýen ýaly ähengde mysmyslar peýda bolýar.
deyip Marlı Yukulov sürücüsü Bu aralıkta Türkmen metbuatına göre 24. yılda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov hem de Halk Maslahatının başı Kurbanulu Berdi Muhammedov, Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev filen ayrı-ayrılıkta telefon sohbetdeşiğini geçirip Özbek liderini doğulun gününle kutladılar. Telefon sohbetdeşiğini Türkmen prezidenti Türkmen Özbek katnaşıklarının yıl yıldan tezi mazmunu bilen baylaşyanlığını, özar ınanışmak açıklık hafiyeti bilen tafavutun yanına aitti. Ulu Berdi Muhammedov hem telefon sohbetdeşiğinin devamını iki yurdun arasına katnaşıkların açıklığın ve özara ınanışmağın hem de düşünüşmağın yokuru derecesi bilen tapavutun yanına aitti. Yunus Yinçler iki yurdun arasına katnaşıklarda özara ınanışmağın hem de açıklığın kemter galyanlığına ünsü çekip ilerler. Beylikke bir meseleler bilen bir hatırda iki yurdun halklarının arasına gelim gidimin çeklendirilmegi. Dul değişir konuşların arasına öz gücünü galyan berk vize düzgünü Türkmen özbek katnaşıklarının hedirki yağdayına çıra tutuyar. Türkmenistan'ın kronikasına göre Şabat gödevçülük geçiriş nokodunu Türkmen migrasiyası tarafından saklanıp mahkeme işgari tarafından soruğa çekilen ve gümrük kulluğu tarafından putu bağlanan Özbekistan'ı zenanın Daşoğlu vilayetinin hakikatten doğan karındaşlarının yaşayanlığı anıklanıptır. Muna karamazdan ol hiç ili düşündürüş verilmezden Türkmenistan'a göy verilmendir.
Türkmen resmileri dilli, ilgiderli, hizmettaşlık, ulu ulgumunu östürmek, harit dolan sonu kemilleştirmek hakkında gurrun etse de iş yüzünü anık hiç hürmetiyle çözülmeye. Şu cahitten resmi daşkent ağır sonu Resmaskavada vize ultimatumunu dinevir sürücülere del, ihem siyahatçılık vizeler hem giyiciktirliyar, koyana mengdiyar. Bu hem elbette iyi şüdünlü Türkmen özök katnaşıklarına mühüm öğürlüsünün ehtimarlığının alamattır. Megerim, hutsu yağdayı sebepli Kurbanulu Berdi Muhammedov son keptelerde her çıkışını gümrük, serket narıknamalarını ve resminamalarını yenilleştirmek, üstasır ulu veçelgesine girmeğe tayarlık hakkını gürrün edip başladı. Menin pikirimce resmi daşkendin bu hareketi yerlikli ve hiç sürmeselede anıklı ve çözgüdü halimeyen Türkmen taraf için yeketek düşnüklü dil olup duruyor.
Deyip başka vaatlı sinç aytti.